Nou ja, vanmôre die eerste boek in die Bybel, Genesis, 'n boodskap daaruit met u gedeel en vanaand uit die laaste boek in die Bybel. Openbaring 4. Nou, die hoofstuk begin met 'n baie belangrike sinsnede. En dis die eerste drie woordjies na hierdie dinge. En ons sal dit vir u verduidelik vanaand. Na hierdie dinge het ek gesien. Kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge, die tweede keer staande daar, moet gebeur. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon, en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk, soos die steen jaspis en sardius en rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het, soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad, en daar het weerligte en dondersla en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas, soos kristal, en in die middel van die troon, rondom die troon, 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter, en die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die vier lewende wesens het elk een vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, 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 is die Heere God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, dan val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Heere, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Tot daar ons skriflesing in hierdie aand. Ons bly net so sit, dan bid ons net vir 'n oomblikkie saam. Hemelse Vader, wat 'n aangrypende hoofstuk in U woord. Om skielik opgeneem te word, as het ware in die troonsaal van die Heere God. 'N plek wat ons in hierdie lewe glad nie kan indink nie. Ons kan nie regtige idee vorm, selfs met dit wat u, die bietjie wat u goed gedink het, om aan ons te openbaar. En toch is daar soveel belangrike dinge, in hierdie hoofstuk vir ons neergepen. Dinge wat u wil hê ons moet verstaan. Dinge wat so belangrik is, en eintlik die fondament lê vir die res van die boek. En daarom wil ons net bid en vra dat u vanaand ook Openbaring 4 vir ons sal kom oopbreek en dit verstaanbaar sal maak vir elke een. En dat u 'n opgewondenheid en 'n verwagting in ons harte sal kom plant vir hierdie baie kosbare geskrif waarmee ons besig is. Ons sê vir u baie dankie daarvoor in die naam van ons Here Jesus met danksegging. Amen. Vers 2 sê, en dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon. Ek wil graag vanaand enkele gedagtes met u uit hoofstuk 4 deel onder die tema die troonsaal van God. En dit is miskien belangrik dat ons net weer so 'n bietjie saamvat en net kyk wat het ons tot hier toe behandel. En die heel belangrikste is dat Openbaring 1 vers 19 vir ons 'n sleutel is om die hele boek se samenstelling te verstaan. En in Openbaring 1 vers 19 sien ons baie duidelik dat die boek Openbaring in 3 dele opgedeel kan word. Die eerste deel, ek het nou die Young's Literal Translation, het ek onder die Grieks ingebring, want hy vertaal hom letterlik woord vir woord. Ek gaan u nie met die Grieks probeer vermoei nie, ek wil net iets vir u wys, dis hoekom dit daar is. Dit is baie belangrik dat ek dit net weer daar skryf. Maar Young's Literal Translation sê, write the things that thou hast seen. En dit is hoofstuk 1. Dis die visioen wat Johannes van die Here Jesus gehad het, sy voorkoms. Hy wandel tussen 7 goue kandelare, wat die 7 gemeentes is, met ander woorde, Christus midde sy kerk op aarde. So die dinge wat hy gesien het, is baie, baie duidelik, hoofstuk 1. Dan sal u sien daar bo in die geel lettertjie staan daar kai, wat die Griekse let of Griekse woord en is, en sien u in Young's Literal Translation onder, and the things that are, die dinge wat nou is. En dit is hoofstuk 2 en 3. En ons het vir u gewys, ons gaan dit ook nou vinnig saamvat, dat hoofstuk 2 en 3, wat 7 briewe aan die 7 gemeentes is, is 'n baie duidelike profetiese uiteensetting van die kerkgeskiedenis, van die eerste tot die laaste tydperk in die kerkgeskiedenis. Die dinge wat nou is, is baie duidelik hoofstuk 2 en 3. En dan sien u weer die kaai daarbo en dan sien u and the things that are about to come after these things. Ander woorde, as die dinge wat nou aan die gang is verby is, die kerktydperk, die kerkgeskiedenis, dan kom die dinge wat hierna sal gebeur, en dit is dan hoofstukke 4 tot 22. En ek het vir u gesê, voor ons begin lees het, dat hoofstuk 4 vers 1 begin met baie belangrike woorde. Wat is die woorde? Na hierdie dinge. Watter dinge? Die dinge wat nou is. Die kerktydperk. Die tyd van die kerkgeskiedenis. So daar is 'n prachtige uiteensetting van hoe die boek Openbaring in mekaar gesluit is en in mekaar sluit. En dit is hoofstuk 1, die dinge wat hy gesien het. Hoofstuk 2 en 3, die dinge wat nou is, die tydperk van die kerk. En dan die dinge wat na hierdie dinge moet gebeur van hoofstuk 4 af. Is ons in die troonsaal van die Here en daar gebeur dinge in die troon of voor die troon en ook op die aarde. En u sal dit dan nou vanaand sien. Die 7 briewe aan die 7 gemeentes word kortliks as volg vir ons uiteengesit. Die brief aan Efese, die geliefde een, is die apostoliese tydperk van 30 tot 100 na Christus. Ek het vir u uit 2 kerkgeskiedenisboeke gewys, dat die kerkhistoriese almal die kerkgeskiedenis in hierdie 7 hooftydvakke indeel. Die eerste is dan die apostoliese tydperk. Tweedens, Smyrna, wat beteken bitterheid. En sê die Here vir die gemeente in Smyrna, julle sal 10 dae lank vervolging hê. En in die tydperk 100 tot 313 na Christus was daar dan 10 Romeinse keisers wat die kerk van Christus wreedaardig vervolg het. Dit begin by Nero, dit eindig by Diocletianus. Pergamus beteken, ons het vir u gewys, Pergamus beteken, jy is getroud. En die 11de keizer, keizer Constantijn, het 'n huwelik tussen die kerk en die staat laat plaasvind. Hy het van die kerk 'n staatsinstelling gemaak, die geboorte van die Rooms-Katolieke kerk, en dit verteenwoordig die tydperk 313 tot 600 na Christus. Theatire, wat beteken aanhoudende offers, u sal onthou, Ek het dit teen jou dat jy die profetes Jezebel toegelaat het om haar vreemde leringe in die kerk in te bring, nê? En baie duidelik die Rooms-Katolisisme, die middeleeuwe, die vaaggevier, die aflaatstelsel, die beeldeverering, Maria aanbidding en al die vreemde dinge wat in die kerk van die Here Jezus in die middeleeuwe ingekom het. Sardes, die reformatie, prachtig uitgebeeld in die brief aan Sardes 1517 met Martin Luther, wat sy stellings aan die kerk deur in Wittenberg gaan vastpijker het en gesê tot hiertoe in die prachtige, leerstellige hervorming vanuit Rooms-Katholisisme wat plaasgevind het. Philadelphia, kyk ek het voor jou oop deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Die tyd van die groot ontwakings, D.L. Moody, R.A. Torrey, Charles Spurgeon, Andrew Murray, allemaal in diezelfde tydperk 1730 tot 1904. En dan Laodicea, die tyd van menseregte 1904 tot 2017, dis die laaste tydvak in die kerkgeskiedenis, hierna sal die kerkgeskiedenis afgesluit word en sal Openbaring 4 in aanvang neem, soos wat ons dit vanaand lees. Ek wil net vir u weer wys, Laodicea is saamgestel uit twee Griekse woorde, laos, wat beteken, ek het dit net so uit die woordeboek uitgehaal, people in a general sense, mense in die algemeen, laos, en dikaios, wat beteken that which is obligatory in view of certain requirements of justice, right, fair, equitable. En as jy die twee mooi kyk, mense en regte, die regte van mense, dan is het baie duidelik dat die woord Laodicea, laos en dikaios, beteken niks anders nie as mense regte. So wonderlik hoe die Here 2000 jaar terug al geweet het, dat die tydperk die tyd van menseregte gaan wees. En ek moet vir u sê, die ouens wat menseregte propageer, het nie hulle idee in die Bybel gekry nie, hulle het self gekry, maar God het geweet, dis hoe dit gaan wees. Nou kom die Here in hoofstuk 4 vers 1, en hy ontbied die apostel Johannes na die hemel toe. Hy sê vir hom, kom op hierheen, na hierdie dinge, het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur, nadat die tydperk van die kerk verby is. En van hier af is die troon van God die fokus, die hele openbaring deur. Alles wat in die hemel gebeur, gebeur voor en rondom die troon van God. En u sal nou sien, soos wat ons deur die boek Openbaring werk, daar gebeur 'n ontsaglike klomp dinge voor die troon van die Here en dit het ook dikwels 'n uitwerking op die aarde. Verskriklike dinge wat op die aarde gaan gebeur. In hoofstuk 4, die troon van God word die fokuspunt. In hoofstuk 4 kom die woordjie troon 13 keer voor. Ons het vanaand in hoofstuk 4 13 keer die woordjie troon gelees. En in hoofstuk 5, as ons nou volgende Sondag aand, as die Here ons lewens spaar by hoofstuk 5 kom, dan sal jy sien, verskuif die fokus van die troon af na die lam van God wat tevoorskyn kom en wat die boekrol by God die Vader neem en die seels een vir een beginne oopbreek en wat 'n geweldige effek dit dan op die aarde gaan hê. So ons kom vanaand, gaan ons dan stilstaan by die troon van God. Ons is in die troonsaal van die Here en ons kyk wat moet gebeur wanneer hierdie kerkdispensasie, die kerkgeskiedenis volëindig het. Wat gebeur dan voor die troon van die Here in die troonsaal van die Here? En is my so mooi, alles wat ons hier in Openbaring 4 oor die troon van God lees, lees ons ook reg deur die skrif. Wat vir my sê dat die skrif is 'n geheel, dis 'n eenheid, dit weerspreek nie die een die ander nie. En so lees ons in Psalm 103 vers 19 hierdie prachtige woorde, die Heere het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Dieselfde troon waarvan Openbaring 4 in soveel detail met u en met my praat, die troon van God in die hemel. Ook in Jesaja 66 vers 1, so sê die Heere, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Dis beeldspraak. En dis ontzaglik as 'n mens dink, die Heere sê, die hemele is sy troon en die aarde die voetbank van sy voete. As 'n mens dink dat die aarde is maar 'n ou spikkeltjie in die heelal. Hoe groot is die troon van God? Hoe majestueus, hoe ontzagwekkend groot en heerlik. En hy sal oplet, dat daar in Openbaring 4 nie 'n ander meubelstuk beskrywe word nie, net die troon van God. Ons hele fokus is vanaand op hierdie troon. Ons sien vanaand net die troon en alles wat op die troon en om die troon en voor die troon gebeur. En die troon is natuurlik die plek van God se soewereine heerskappy. Dis waar hy sit met sy scepter, met die kroon van krone op sy hoof. Die God van alle gode, die Here van die Here, die koning van die konings. En dis hoekom hierdie troon met soveel heerlikheid gepaard gaan in hierdie hoofstuk en ook in ander skrifgedeeltes dwars deur die Bybel. As ons vanaand in die troonsaal van die hemel in die geloof kom, dan behoort dit ons harte te vul met 'n diepe ontzag, met 'n heilige vrees vir die Here. U weet nou wat ek bedoel as ek sê vrees vir die Here, nie om onder die bed te gaan wegkruip van bangheid nie, maar hierdie heilige respek, hierdie ontzag, hierdie u is God en ons is nietige ou mensies. Wie is ons? Ons kan nie in u teenwoordigheid amper bestaan nie, En hoe heerlik dat die woord van die Here sê dat God het vir ons 'n nuwe en 'n lewende weg geopen deur die voorhangsel heen tot voor die troon van genade. En elke keer as u en ek bid, en elke keer as ons in gebed verkeer, dan bevind ons ons voor die troon van die Here, die troon van God se genade. Hoe heerlik! Die eerste gedagte oor die troon waarna ons vanaand kyk is, wie sit op die troon? Wie is op die troon? En in hoofstuk 4 vers 2 lees ons hierdie woorde, en dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk, soos die steen jaspis en sardius. Nou, 'n jaspis is 'n diamant. 'n Sardius is 'n ander edelgesteente. En dis beeldspraak om net vir u en vir my te sê, hoe skitter God in sy voorkoms. Hoe, wat 'n wonderlike voorkoms hy moet hê. En weet u, ek dink, wanneer ons eendag in ons verheerlikte liggame voor die troon van God gaan staan of gaan sit op ons troone, soos ons vanaand sal sien, saam met God, voor sy troon, dan gaan ons die heel tyd met verwondering vervul wees oor die heerlikheid van God, wat ons aanskou, wat ons dan gaan sien, want met ons verheerlikte liggame sal ons in sy teenwoordigheid kan inbeweeg. Ons lees in Daniël 9 vers 7 die woorde, en 'n ouwe van daa, die Engelse vertaling praat van the ancient of days, en daar is ook mos daai lied, ancient of days. Dis 'n lied wat gaan oor God die Vader. Die ouwe van daad gaan sit. Sy kleed was wit soos sneeuw en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuur vlamme en die wiele daarvan 'n brandende vuur. En ek dink ons almal sit op hierdie oomblik in verwondering en sê vir onsself, ons kan dit eenvoudig net nie begryp nie. Ons kan dit nie regtig visualiseer nie. Dis so groot, dis so heerlik, dis so ontzagwekkend om te dink dat die troon van die Here is vuur vlamme. Hy sit in hierdie vuur vlamme. Nou kom ek sê, ons kan dit nie eintlik visualiseer nie, as ons dink ons sit in vuur vlamme, dan dink ons aan brand. God is net 'n ander wese. Hy is so heerlik, hy is so groot en die wiele van die troon brandende vuur en dis natuurlik God die Vader wat op die troon sit. En dan lees ons in Jesaja 6 vers 1, dit is natuurlik nou waar Jesaja in die sterfjaar van koning Usia die visioen van God gehad het in die tempel en die visioen was ook van God op sy troon en jy moet hoor dit stem woordeliks ooreen met Openbaring 4. Nee, dit wat Jesaja gesien het, is nie anders as wat Johannes in Openbaring 4 sien nie. Hy sê ek het die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Hy is die oppermagtige. Hy voer heerskappy. En soos u kan sien, ek het dit uitgemerk, daar in hoofstuk 4 vers 2, waar dit sê, God sit op sy troon. Hy voer heerskappy. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here, die koning oor die ganse heelal. So dis God wat op die troon sit. Maar wat gebeur rondom die troon? Net so 'n belangrike gedagte. In hoofstuk 4 vers 3 lees ons en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En ek het nou maar 'n prentjie van 'n smarag ingetrek, dat u kan sien wat 'n ontzaglike mooi edelgesteente dit is. Die diepte daarvan, die kleur daarvan, die helderheid, die groen van 'n smarag. En as 'n mens dink dat daar rondom die troon van God 'n reënboog is wat in sy voorkoms soos 'n smarag lyk, en die Here gebruik hierdie beeldspraak om dit vir u en vir my op een of ander manier net 'n bietjie verstaanbaar te probeer maak, om die heerlikheid van hierdie troon op een of ander manier aan u en my net mee te deel. Eendag sal ons ten volle begryp hoe heerlik en hoe wonderlik hierdie troon is. Hierdie glans van die smarag toon natuurlik die heerlikheid van God op sy troon aan. En die reënboog is deur die hele skrif 'n teken en 'n simbool van God se verbondstrou, die verbond wat hy met Noag gesluit het, om te sê ek is die verbondsgod, ek gaan met jou 'n verbond aan, ek sal die wêreld nooit weer met 'n vloed laat vergaan nie. En daarom hierdie reënboog om die troon van God. Maar daar is ook 24 ander trone rondom die troon van God. En ons lees daarvan in hoofstuk 4 vers 3. En rondom die troon, dit het ek nou klaar gelees, vers 4. Rondom die troon was daar 24 trone. Nou wil ek hê jy moet nou baie mooi saam met my volg. Die eerste ding wat ons raak sien is trone. So dis die troon van God. En dan is daar ook 24 trone. En op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit. Dis die tweede ding wat belangrik is. Ouderlinge op die trone. Bekleed met wit klere. Dis die derde belangrike ding wat uitstaan. En hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. So dis trone, dis ouderlinge, dit is wit klere en dit is krone op hulle hoofde. Nou net die feit van 24 trone sê vir ons, daar moes 'n kroning plaasgevind het. Iets moes gebeur het om hierdie 24 ouderlinge met krone op hulle hoofde en dis interessant, die Griekse woord vir kroon hier is die woord Stefanos, wat wys na 'n koningskroon. 'n Kroon wat iemand dra wanneer hy heerskappy uitoefen. So daar moes 'n kroning plaasgevind het. Iemand is verhoog na 'n troonposisie om saam met God op ander troone, natuurlik benede sy troon, nie gelykstaande aan sy troon nie, benede sy troon, maar iemand is verhoog na 'n troonposisie om saam met God te heers. Iemand sit langs God en rondom sy troon op troone. En die vraag is dit, wie is hierdie 24 ouderlinge? Kom ons gaan ook vir 'n oomblik na die Ou Testament, dan sien u Daniël 7 vers 9 sê, en ek het bly kyk, hoor hier, totdat trone reggesit is. Dis die visioen wat Daniël gehad het in Daniël hoofstuk 7 vers 9. Later in Daniël 7 lees ons dat die seun van die mens die troonposisie by die oue van daar oorgeneem het en dat hy op die troon gaan sit het en dit klop ook met wat die Here Jesus gesê het, die hele oordeel is aan die seun van die mens oorgegee. God het hom as koning van die konings en Here van die Here aangestel en u sal ook in Openbaring 18 en 19 wanneer ons daarby kom sal u sien dat Jesus kom as die koning van die konings terug aarde toe. Nou het ek u aandag gevestig op trone, ouderlinge, krone en wit klere, nê? Nou moet u mooi kyk. In die 7 briewe aan die 7 gemeentes is daar beloftes gemaak. En in die brief aan Laodicea, in Openbaring 3 vers 21, staan hierdie woorde, aan hom wat oorwin, aan wie is die briewe geskryf? Aan die kerk, die 7 gemeentes. Die belofte is aan die gemeente gemaak. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Soos ek ook oorwin en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Dis baie belangrik. 'N Mens moet dit raak sien as jy deur Openbaring werk, want die belofte is aan die gemeente gemaak en hier sien ons die gemeente in hoofstuk 4 vers 21 saam met Christus elkeen op hulle eie troon. In die brief aan Sardes, hoofstuk 3 vers 4, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wat het die ouderlinge aan? Wat ek die aandag op gevestig het? Wit klere. Dis baie duidelik. Ook die vermaning aan die gemeente in Laodicea, in hoofstuk 3 vers 18, ek raai jou aan, om van my te koop wit klere, dat jy gereinig kan wees. En dan in die brief aan Philadelphia, wat die ontwakingstyd voorstel, lees ons in hoofstuk 3 vers 11, en kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Ook word daar 'n kroon, en dit is ook dieselfde woord, Stefanos, aan die gemeente belowe. Heerlik! Hier sien ons dit, daar's 24 ouderlinge, hulle sit op trone, hulle het wit klere aan, en hulle het goue krone, Stefanos, het hulle op hulle hoofde. Nou, moet ons die vraag vra, hoe kan ons 100% seker wees? Wie is hierdie 24 ouderlinge? Is dit werklik die gemeente wat nou verheerlik is en wat voor die troon van God is, wat nou reeds gekroon is, wat reeds bekleed is met wit klere en wat reeds die heersersposisie saam met Christus ingeneem het. Kan ons seker wees dat dit hulle is? Nou baie interessant, die naam Presbyteriaanse kerk kom van die Griekse woord presbyteros, wat ouderling beteken, en dis die woord wat hier gebruik word, presbyteros. En dit verwys na iemand in die gemeente wat aangestel is en 'n verantwoordelikheid het en 'n autoriteit aan hom gegee is. Dit sê die Grieks-Engelse woordeboek. 'N presbyteros is iemand aan wie daar verantwoordelikheid en autoriteit gegee is. Nou lees ons in Openbaring 5 vers 9 'n baie belangrike ding. Wie is hulle? Hoofstuk 5 vers 9. Toe sing hulle die ouderlinge 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons, dis die ouderlinge wat sing, het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Dis die antwoord. Wie's die ouderlinge? Dis die verheerlikte kerk van Christus. Kan dit engele wees? Kan die ouderlinge engele wees? Is die engele losgekoop met die bloed van Jesus uit elke volk, taal, stam en nasie? Nee. Kan dit Israel wees? Is Israel losgekoop uit elke volk, taal, stam en nasie? Nee. Die enigste groep mense in die heelal wat aan hierdie beskrywing in hierdie lied voldoen, is die gemeente van Christus op aarde. Die liggaam van Christus, wat bestaan uit alle weergeborenes van alle eeue, van die kruisiging af tot waar ons vanaand is, die wat reeds gesterf het, die wat nog lewe, dis die enigste mense wat aan hierdie vereiste en dit wat hier beskryf word voldoen. Dit kan verseker nie engele wees nie, kan verseker nie Israel wees nie, dit kan net die verheerlikte kerk van Christus wees. Nou moet jy mooi oplet, Openbaring 2 en 3 is 7 briewe aan die 7 gemeentes. 'N Pragtige uiteensetting van die kerkgeskiedenis. As jy Openbaring 1 lees, dan lees jy die woord gemeente, 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 telkens. As jy Openbaring 2 en 3 lees, dan lees jy elke keer Openbaring 2 vers 7, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan die einde van Smyrna, vers 11, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Pergamus, vers 17, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Ek gaan dit nou nie 7 keer herhaal nie. U kan gaan kyk, aan die einde van elke brief staan daar, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Geliefdes, dis die laaste keer in hoofstuk 3 vers 22, waar die Here vir Laodicea sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Is die laaste keer wat jy die woord gemeente in Openbaring lees, tot in hoofstuk 22 vers 16, waar hy dan sê, hierdie brief is aan die gemeente geskryf, of aan die gemeentes. Van hoofstuk 4 tot by 22 lees jy nooit weer van gemeentes op aarde nie. Waar is die gemeentes? Op die troonposisie. Verheerlik. Hoe het hulle daar gekom? Johannes 14 vers 12 gee Jesus self die antwoord. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Het jy mooi gehoor wat staan hier? As ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ook as ons kyk na 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17, dan staan dit uitdruklik, skryf die apostel Paulus, ek maak julle 'n verborgenheid bekend. Ek wil nie dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. Nou moet jy mooi oplet. En die wat in Christus gesterf het, nie die ander dode nie, net die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons, kinders van die Here, wat in die lewe oorbly, saam met hulle wat nou net opgestaan het, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dis hoe die kerk van Christus daar beland het. En nou is dit interessant, as jy Sagaria 14 lees, wat die wederkoms aan die einde van die verdrukking beskryf, dan sien jy, Christus kom en al sy heiliges saam met hom. Hulle kan nie saam met hom kom, as hy hulle nie eers kom haal het nie. So dis baie duidelik dat die woord van die Here beskrywe 'n gebeurtenis waar die Here sy bruid kom haal en dan beskryf hy 'n gebeurtenis waar hy saam met sy heiliges terugkom. Dis een en dieselfde wederkoms wat in twee fases plaasvind. Voor die verdrukking kom haal die Here Jesus sy bruid. Na die verdrukking kom hy saam met sy bruid terug vir die bruilofsmaaltyd, die duisendjarige vrederyk, waar ons saam met hom as konings en priesters gaan regeer die duisend jaar lank. Dis baie belangrik en ek dink jy moet miskien net die Bybel saam met my oopmaak by 1 Tessalonisense hoofstuk 4 en 5. 1 Tessalonisense 4. Daar het ons nou gelees, die Here sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En onthou, daar was nie hoofstukindelings in die Bybel gewees voordat, dit was maar net dat u en ek kan weet waar moet ons oopmaak om te lees. Dit was een brief. Die volgende woorde sê die apostel Paulus, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Nou moet 'n mens jouself vra, wat is die dag van die Here? Waarvan praat dit? Blaai terug na Sefanja. Dan lees jy in Sefanja 1 vers 7. Swyg voor die Here, Here, want die dag van die Here is naby. Want die Here het 'n offer berei, sy gaste geheilig. En op die dag van die offer van die Here sal ek besoeking doen oor die vorste en die prinse en oor almal wat uitlandse klere dra. Ek sal op die dag besoeking doen oor almal wat oor die drempel spring, wat die huis van die Here vul met geweld en bedrog. Op die dag spreek die Here, hoor, 'n geskreeu van die vispoort af, en 'n gehuil van die nuwe stad af, en 'n groot gekraak van die heuwels af. Huil, o inwoners van die Vysel, want die koopmans gaan te gronde, almal wat geld afweeg, word uitgeroei. En in die tyd sal ek Jerusalem met lanterns deursoek, en besoeking doen oor die manne wat dik geword het op hulle afsaksel, wat in hulle hart sê, die Here doen geen goed, en hy doen geen kwaad nie. Het jy mooi gehoor, dis die dag van die Here wat hier beskryf word in Sefanja 1. En jy kan gerus vanaand Sefanja op die eie gaan deurlees, maar hoor wat sê Paulus oor die dag van die Here. Julle weet goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Hoor nou mooi, hoe tref hy onderskeid? Want wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders, is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief in die nag sal oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap. En dan kom ons by vers 10, dan sê hy, vers 9, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Dis die rede waarom Christus sy bruid kom haal voor die dag van die Here, voor die groot verdrukking. Ons is nie bestem om God se toren in te gaan en in die dag van die Here. Presies dieselfde met Noag. Voor die Here die wêreld geoordeel het, het Noag eers in die ark gegaan, hy en sy gesin. Is dieselfde met Lot en sy gesin toe Sodom en Gomorra getref is met vuur uit die hemel. God het eers vir Lot en sy familie daar uitgehaal. Sy arme vrou was net te nuuskierig. Sy het omgekyk en 'n soutpilaar geword. Maar dit is hoe die Here werk. Ons is nie bestem tot toren nie. Ons het die salige hoop. En ek wil vir u vra, as ons vanaand die vooruitsig het van 'n groot verdrukking wat voorlê, soos Openbaring dit beskryf, wat se salige hoop is dit? Dis geen salige hoop nie. En die woord sê telke male vir kinders van die Here, in Christus het ons 'n salige hoop. Ons is nie bestem tot die toren van God nie. Dit bring ons dan by wat gebeur vanuit die troon. Vers 5 sê, en daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan. Geweldige, dramatiese gebeure wat hier vanuit die troon van God plaasvind. God se stem klink ook soos donder weer, so sê die woord, soos die geruis van baie waters. Dis die troon van goddelike oordeel. En wanneer ons volgende week sien hoe die lam van God Jesus die boekrol uit die Vader se hand neem en die seels begin oopmaak, dan sal u sien hoe gaan die oordeele van God lyk. En laastens, of nee, in die volgende plek, voor die troon. En voor die troon was daar 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is. Dit het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar ook 'n see van glas, soos kristal. Die 7 vuurvakkels, sê hy baie duidelik, is die 7 geeste van God. Dis die Heilige Gees in sy ganse volheid. Ons lees van die Heilige Gees in Jesaja 11 vers 2, as die Gees van die Here, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here, die 7 geeste wat voor die troon van God is. Wonderlik hoe die woord 'n eenheid vorm. In en om die troon. Vers 6b, en in die middel van die troon, en rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Geweldige prentjie. En dan is dit baie duidelik dat dit stem ooreen met wat ons in Jesaja gelees het oor die serafs, wat ook 6 vlerke het, wat met 2 hulle aangesig bedek, wat dag en nag uitroep, heilig, heilig, Heilig is die Here. Hier staan dit weer in Openbaring 4, dat hier die levende wesens dag en nag uitroep. En u het opgelet, hoe lyk hulle gesigte, nê? Hy sê, die eerste levende wese was soos 'n leeu. Die tweede levende wese was soos 'n kalf. Die derde levende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens. En die vierde levende wese was soos 'n arend wat vlieg. As ons terugblaai na Esegiel 1 vers 10, dan lees jy in Esegiel van hierdie levende wesens, en hulle het aangesigte gehad, en die een se aangesig het gelyk soos die van 'n mens, en hulle het ook 'n gesig gehad soos van 'n leeu aan die regterkant, en soos van 'n bees aan die linkerkant, en van 'n arend. Presies dieselfde ooreenstemming. En nou wil ek vir iets baie interessants wys. 'N leeu staan mos vir 'n koning, in koningskap. Dis ook in die woord van die Here so. Die leeu van Juda is die koning van die konings. En as 'n mens na die vier evangelies kyk, dan beskryf Matteus die koningskap van ons Here Jesus. Hy vertel van die koning Messias wat gekom het. Hy gee vir ons die koninklike geslagsregister. Hy vertel van die wyse manne uit die ooste wat hulde gebring het aan die koning. Die bergpredikasie, die koninkryk van die hemele, kan vergelyk word met. En dwars deur Matteus ontmoet ons die koning van die Jode, die koning van die konings wat gekom het. Waarvoor staan 'n os of 'n kalf of 'n bees? Staan vir diens. In die Bybelse tyd het hulle met 'n os geploeg. En as jy Markus lees, dan word Jesus aan ons voorgestel as die dienskneg van God. Die een wat gekom het om te kom doen. En as jy Markus lees, dan lees jy in elke hoofstuk 2 of 3 mal, en dadelik het hy gegaan, en dan gaan dit alles in Markus oor wat Jesus gedoen het, die groot volmaakte dienskneg wat gekom het. Ons sien in hierdie visioene ook 'n gesig soos die van 'n mens. Lukas beskryf die Here Jesus as die seun van die mens. Kom maar Lukas gaan deurlees. Lukas beskryf sy menslikheid. Hy was hartseer, hy was honger. Hy word ook daar beskryf as huios tou anthropoum, in ander woorde die seun van die mens. Heerlik hoe Lukas Jesus as die mens beskryf. En dan uiteindelik die arend beskryf die godheid en Johannes beskryf die godheid van Christus. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En die hele Johannes beskryf vir ons die godheid van Jesus. Daarom dat die evangelie van Johannes heeltemal anders as die ander drie is, wat die menslikheid van Jesus beskryf. Ons praat van die synoptiese evangelies wat amper dieselfde is en dan Johannes wat op sy eie staan. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene, vol van genade en waarheid. Hoe wonderlik is die woord van God, wat in elke boek vir jou 'n ander dimensie gee en die hele legkaart kom alles by mekaar. En ook selfs hier in die lewende wesens sien ons die pragtige ooreenkoms in die volheid van Christus wat geopenbaar is. Dit alles, liewe broers en susters, gebeur in die troonsaal van die Here. Ons het gesien wie's op die troon, wie's voor die troon, wie's om die troon, wat gebeur vanuit die troon. Ons het die heerlikheid aanskou en die tafel is nou gedek vir die res van die boek Openbaring, want daar gaan nou geweldig dinge in en om die troon gebeur. Daar gaan uitsprake gemaak word, daar gaan opdragte gegee word vanuit die troon, en dit gaan 'n invloed op die aarde hê. En ek is baie opgewonde om die res van hierdie pragtige boek Openbaring in die weke wat kom met u te deel. Ek wil hê ons moet vanaand huis toe gaan met harte vol verwondering oor hierdie wonderlike God wat ons dien. Die God van eenheid. Openbaring is nie skielik iets anders nie. Dit sluit by die res van die Bybel aan. Dit lig die sluier in terme van wat in die laaste dae moet gebeur. die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur. Dis waaroor het gaan. Gaan hierdie week huis toe. Gaan lewe vir die Here. Gaan maak amper elke dag, wil ek sê, amper elke minuut van elke dag, 'n nuwe oorgawe aan die Here. Gaan sê vir die Here, Here, ek wil my ganse lewe aan U weggee, want U is die God van die verlede, van die hede en van die toekoms. U weet alles. Daar is niks by U verborge nie. Wonderlik om te sien hoe hierdie ouderlinge hulle krone afhaal en dit voor Jesus neerplaas en sê, U alleen is waardig om te ontvang die eer. En dit gaan gebeur. En elke mens wat weergebore is en wat deur God gehaal gaan word en wat verheerlik gaan word en beklee gaan word met wit klere en 'n kroon op die hoof gaan kry en op 'n troon geplaas gaan word, ons gaan ons krone voor Christus neerplaas. Ons gaan hom aanbid. Ons gaan aan hom alleen die eer bring. Doen dit nou reeds. Lewe nou reeds vir hom. Want hy is wonderlik. Amen. Hemelse Vader, dit was vanaand 'n mond vol uit U woord. Daar is so baie om te verreken, so baie om in te neem. Ons wil maar net vir U sê, as U kinders, dat ons harte is gevul met bewondering vir U. U is algeheel wonderlik en heerlik. En Here, om te dink dat ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het, is ons hoegenaamd nie voor nie. So sê Paulus. Want in daardie blye dag, as u kinders kom haal, dan bring u die siele van die ontslape heiliges saam met u. Die wat in Christus gesterf het, sy graf te gaan oop. Daar staan 'n verheerlikte liggaam op, wat verenig word met daardie siel wat u saambring in een oomblik. Die wat op daardie stadium nog nie gesterf het nie, word verander in 'n oomblik, in 'n oogwink, sê 1 Korintiërs 15, by die laaste basyn. En dan neem u ons na u toe, sodat ons altyd by die Here sal wees. En ons wil inderdaad vanaand mekaar met hierdie woorde ook hier bemoedig. Here, ons sê vir u baie dankie, vir u kosbare woord, in besonder, die profetiese woord, wat vas en waar is, en wat skyn soos 'n lamp in 'n donker plek, sê Petrus, waarop ons sekerlik moet ag gee. Ja, Here, al die profesieë aangaande die eerste koms van Christus, het letterlik in vervulling gegaan. En ons glo, dat dit ook so sal wees, met al die profesieë aangaande die wederkoms. Verdaag ons in U naam. Neem ons na ons huise. As daar iemand in ons midde is, wie se saak met die Here nie reg is nie, Here, laat die roepstem van God so helder en so duidelik in 'n hart weer klink, dat so iemand vanaand, voor hy of sy gaan slaap, hierdie belangrike ding, hierdie belangrike saak in hulle lewe, in oënskou sal neem, dat hulle die roepstem van God sal hoor, vanuit Jesaja 1 vers 18, waar u sê, kom nou, en laat ons die saak uitmaak, spreek die Here. Al was jou sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ja, Here, laat ons nie gaan slaap, as ons saak met die Here nie reg is nie. Laat ons as u kinders, u van harte dien, met 'n algehele toewyding, met 'n absolute oorgawe aan die Here, omdat daar in ons harte, gewerk deur die Heilige Gees vanuit u woord, 'n lewende verwagting posvat, van die werklikheid van u wederkoms, van die werklikheid van die troonsaal in die hemel, en wat daar alles gaan gebeur, gaan met ons hierdie week, elkeen by ons werk, by ons huis, by die skool, op universiteit, waar ons ons ook al mag bevind, beskerm ons, lei ons in die naam van ons dierbare en wonderlike Here Jesus. Amen.